habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.22 mitirband efemyada geeska afrika taleefanka gacanta iyo bogga v o a somali com
sanna dhagaystayaal dhammaantiinba iyo ramadaan kariim ah bisha juun waa 2020 sanadku waa 2015 idaacaddan waxaa wada jiri daadihinaya anigoo ahaa cashiir rahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
hawadsaad aragtay xafiiskii dahabshiila keenaya uu furayahay macaamiishiina waanu adeegana wadiga arkaya durba dadkii ajnabiga ahaa ee kenyanka u dhashay ama south sudan ama soomaalidi dhammaan xafiiska way soo gelayaan saad la socotid sharciga kenya waxaan ahay shirkadii ugu horreeyey ama shirkadii ugu horreysay runtii ka qaadatay waddankan kenya waana ku faraxsanahay shirkadii kale soomaalidana maanta la fasaxay
kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed maamulaha shirkadda xawaladda dahabshiil oo ka hadlaya siduu u arko xayiraadda ay dowladda kenya maanta si rasmiya uga qaaday shirkadahaasi wareysi ayaan idinka haynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada cadaado oo maanta lagu dhaariyey baarlamaanka uu yeelanayo maamulka galmudug
xaflad aad u ballaaran oo ka soo qayb galay madaxweynaha ama rayiska baarlamaanka dowladda federaalka dr jawaari wasiirka arrimaha gudaha madaxa guddiga qabsamada hawsha gacanta ku hayay iyo dad kale oo fara badan waxaana ahayd ujeedadu in xildhibaanada cusub oo loo doortay isaabul goboleedka galmudug la dhaariyo
xubintii qurbe dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saddex iyo toban shirkadood ayaa maanta hawshoodii xawaaladda dib uga bilaabay dalka kenya kadib markii ay dowladda kenya ka qaaday xayiraadii ay horay u saartay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey tallaabada madaxweynaha kenya uu ku qaaday xayiraadda saaran ama saarayd xawaaladaha soomaalida madaxweyne xasan ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya ay diyaar u yihiin inay kenya kala shaqeeyaan xakamaynta lacagaha sida sharci darada ah la isugu diro si aanay uga faa'iidaysanin kooxaha argagixisada
waxaa goor dhoweyd oo inta aan la gaarin xilliga afurka ee magaalada beledweyne lagu dilay magaaladaasi nabadoon caanka aha gobolka hiiraan nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray xasan aadan deeqo xasan oog kaasoo idilkiisa geysteen rag ku hubaysnaa baastoolado nabadoonka ayaa la dilay xilli uu gelaya gurigiisa ku yaala xaafadda bundaweyn ee magaalada beledweyne waa nabadoonkii labaad ee lagu dilo magaalada beledweyne inta lagu guda jiro bisha rabadaan ee barakeysan laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaalada beledweyne lagu dilay nabadoon muumin barre cadde xilli casar ah
dabley aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda daalibaan ayaa weerar ku qaaday maanta oo isniina xarunta baarlamaanka afghanistan weerarka ayaa bilowday kadib markii qarax xooggan uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goob ay ku shirayeen mudaharaadayaasha waa mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in toddoba ka mid ah daalibaan oo isku soo xirxiray waxyaabaha qaraxa ay weerarka fuliyeen kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku weerarkan iyo israsaaseyn ka dambeysay ayaa socday muddo laba saacadooda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in ay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanka laakiin weerarka uu ku dhaawacmay ama ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 30 qof oo rayida kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruura
xogayaha gaashaandhig ee maraykanka ashton carter ayaa maanta oo siina sheegay inuusan jiri doonin rabitaan ah in dib loogu laabto dagaalkii qaboobaad cold war ama mid cusub oo lala galo dalka ruushka balse saameynta ay ku reebtay cunuqabateynta la saaray dalka ruushka ay tahay gardarada uu ka wado bariga dalka ukraine ashton carter ayaa hadalkan ka sheegay magaalada berlin ee dalka jarmalka kadib markii uu la kulmay degiisa dalkaasi Ursula von der Leyen oo sidoo kale ay labada mas'uul la kulmi doonaan dhigagooda wadamada Norway iyo Netherlands. Xogeyaha gaashaanka Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku aysan diyaar u ahayn inay cadowtinimo dhex marto iyaga iyo Ruushka, balse ay diyaar u yihiin inay istifaacaan haddii ay noqoto daruuri.
Ramadaan kariim ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta si rasmi ah loo dhaariyay xubnihii baarlamaanka ee maamulka gobollada dhexe ee Galmudug ee ay dhowaan soo xuleen odayaasha dhaqanka ee beelaha dega Galgaduud iyo Mudug. Dhaarinta ayaa ka dhacday howlka uu ka socday shirka maamul sameynta gobolladaasi ee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda oo sidoo kale lagu soo gabagabeynayay hawshii guddigii gacanta ku hayay shirka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya. Xubnihii la dhaariyay ayaa sidoo kale ninka ugu da'da weyn u doortay in uu sii hayo xilka guddoomiyaha oo la filayo in la doorto 27-ka bisha Juun. Hadda wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka taleefanka ee Cadaado kula xiriiray Cabdullaahi Haashi Warsame oo ah ninka ugu da'da weynaa ee loo doortay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Galmudug, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyay sida dhaarintu u dhacday.
Xaflad aad u ballaaran oo ka soo qayb galay madaxweynaha ama rayiska baarlamaanka dowladda federaalka Dr. Jawaari, wasiirka arrimaha gudaha, madaxa guddiga farsamada hawsha gacanta ku hayay iyo dad kale oo fara badan. Waxaana ahayd ujeedadu in xil dhibaatada cusub oo loo doortay ismaamul goboleedka Galmudug lagu qaariyo oo la dhaariyo. Ta kale ergooyinkii howlaha gacanta ku hayay muddadaba oo dastuurka iyo arrimaha la xiriira falanqeeyayo ka shaqeeyayo baasgareeyay in iyaga hawshoodii lagu soo gabagabeeyo ayay ahayd. Xaflad aad u qurux badan oo sifaa loo saagasiyay baxsiga lagu sameeyey waqtii shirka la isugu yimidna madaxdu qabtay hawshii furtay ragii hawsha gacanta ku hayay. Waxaa barrada kala weydiiyey iska ugu qodaysa agabdaada in riiskii dhibaatada laga eego, markaas baa ariga la ii yeeray aruu dadka iga weeraray aad u qabay. Laakiin waxaa shirkii ka yiri haddii aruu dadkeen aruu weynahay Soomaali waxbaba loo qabanaya waqtigoora lu shaqeeya haray
waa gartay marka imise xil dhibaan ayaa ilaa iyo hadda la dhaariyey?
Waxaa la dhaariyey 68 xil dhibaan.
Marka guud ahaan baarlamaanka gobollada dhexena imisuu noqonayaa Galmudug?
Wuxuu ahaa 78 ayaa dastuurka ku qorayd. Markii dastuurka kongareeska loo bandhigay daraaf ahaan waxay ahayd inuu noqdo baarlamaanku 8 xubnood. Marka 8 baa la filayey, 12 xubnood ayaa weli soo gudbin.
Waa gartay. Marka goorma ayaad dooranaysaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa?
Guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa muddo dhowr beri hadhow shaqadooda ilaa 5 beri baa qoranaya. 7 beri waa isku dubaridaynaa qaabkii loo dooran lahaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo heedaha taos baarlamaanka heeda ay wadaar ay tahay oo annaga na khuseeya. Marka waxaan filayaa in la dooro 72.
Waa gartay. Waa gartay. Marka shirkan maamul dhisidda gobollada dhexe Cabdullaahi muddo ayuu soo jiitamayey, caqabado badanna wuu ka soo gudbay. Hadda wejiga uu marayo oo ah in xubno baarlamaan uu leeyahay, ma jiraan wax caqabado ah oo aad isleedahay oo kale oo weli dhismaha maamulka gobollada dhexe way horyaalaan aad dhihi karto?
Runtii caqabado badan baa laga soo gudbay. Dad iska muddo dheer kala baqraa oo colaado iyo dhibaatooyin iyo isilooday baa meesha isugu yimi. Waa la isku bururay, waa la isku bundhiftay. Qofba qofkii u yaqaanay buu doortay. Muddo dheer baa laga soo shaqeeyey ilaa 4 bilooda. Haddana maanta waxaa la aasaasay oo dhagaxa loo dhigay dowlad rasmi ah in loo gudbo oo qusuuradihii iyo arkaatii looga baahnay dowlad leh loo dhigay salka. Marka waxaan filayaa inaan caqabada la-aan jirin. Caqabadaha ayna lahaan jirin waxaa ka mid a salaafyo yaryar oo degmooyinka qaar, masalan dhusubareeb oo kale, khilaafyo yaryar oo ka jira iyo in xalliyo lagu rajo weyahay iyo waxyaala saasa. Laakiin intii badda Israa'iil waa laga soo gudbay yaa ku xiray shuruucda dabay iyo waqti dabay iyo booye hadda waqti imminenta oo buuqda oo dhowr saaga fara waxa uu ugu weeraa kara khilaafaadka wataraada dhalinyarada wataraada urradiinta oo wataraada oo kale oo khilaafaad yar oo yar la xalliyay shahrin ay ka dhex mareen ayaabad uu wax kale weyn ma jiraan iyagana in la xalliyo si fiican oo dhaqa loo gudbiyo loo baahan yahay maamulka badda sababtoo iyo madaxweynaha iyo dowladda warka dhisado
Abdullahi markaad dib u eegno maamul goboladii hore ee Soomaaliya la soo dhisay oo dhan oo ilaa hadda dhisan caqabadahan iyo khilaafaadkan aad sheegaysaa way ku dhex jireen ilaa haddana qaar baa taagan oo dadkii ay cadaalad darro tabanayaan marka maamulkiinan maxaa cashiraha ka bartay khilaafyadii iyo caqabadihii soo wajahay maamuladii idinka horeeyay ee dhisan
waxa way arrimo khilaafay maamul goboladii hore oo shaqalkii la soo wada kulmay oo dad experience qaaday marka adoo waxaan lahay maamul goboleedkii salaad marka caqabado badan oo horyimid kuwii hore oo wax ku gaareen ay sabacdeeda xalliyeen hadda dhibaato lugahaydo aru dhinac sabar
kaasi waxa uu ahaa xildhibaana Cabdulaahi Haashi Warsame oo ah ninka ugu da'da weynaa ee maanta loo doortay guddoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Galmudug waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan
wataahay digistiyal markale Rabadaan Kariim habeen wanaagsan asidaad warkaba ku maqlayseen dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay in Kenya ay xayiraadii ka qaaday shirkadaha xawaaladaha ee Soomaalida ee markaas ka shaqeeya dalka Kenya go'aankan ayaa maanta si rasmi ah loo shaaciyay waxaana isla markaaba shirkaduhu ay bilaabeen inay shaqadooda iyo hawlahooda halkaas ka sii wadaan wariyahayga Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa tagay xafiiska shirkadda Dahabshiil oo maanta dib loo furay waxaana halkaasii kula kulmay maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil kaas oo ugu horeen weydiiyay sida uu arko xayiraada xawaaladaha laga qaaday
Assalaamu alaykum Yasiin wa kuma asteen xafiiska noogu timi hawasaad aragtay xafiiska Dahabshiil Kenya uu furay yahay macaamiishina waan u adeegayna wadiga arkaya turba dadkii ajnabiga ahaa ee Kenyan ka u dhashay ama South Sudan ama Soomaalidi dhamaan xafiiska way soo gelayaan and sala socotid sharciiga ee Kenya waxaan shirkadii ugu horeeyay ama shirkadii ugu horeysay runtii ka qaadatay wadanka Kenya waana ku faraxsanahay shirkadii kale Soomaalida maanta la fasaxay and mar walba aanu inaan sharciiga Kenya ilaalino iyo caalamka wixii aan ka shaqeynaba mar walba diyaar baan u nahay waana ku faraxsanahay dawladda Kenya ay noo ogolaatay inaan sharciigi halkii ka sii wadno
and Cabdirashiid muddadan labada bilood ku dhawaadka dad fara badan oo amaad wax u hayseen ama loo soo dirayay ayaa halkan ku xayirna iyadoo bishii barakeysan ee Ramadaan lagu jiro sidee bay marka dadku ay uga faa'iideysanayaan fursadaas maxaad ku soo kordhiseen marka laga reebo lacagihii la kala wareejinayay balqaab amaana gaar leh ama sugnaantii hore ka badan sida shirkadaha la shaqeeyaan oo kale oo ka ballaaran adeegyadii hore
runtii Yasiin waa run dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale runtii ajnabi oo Kenyan ah ba Dahabshiil way isticmaalaan muddada labada biloodana runtii saameyn badan bay ku yaalatay dhaqaalaha wadanka Kenya dad badan oo Soomaaliyeed oo masaakiin oo lacagta heli jiray oo masarif u heli jirayna saameyn bay ku yaalatay waana waxyaalaha aad noo dhiirigelinayaan xafiiska furno waana ku faraxsanahay dadka jilicsan ee masaariftooda heli jiray inay maanta ay lacagtoodii dibadda ka heli karaan kuwa kale ee wadanka Kenya u dhashay ganacsatada iyaguna inay isticmaalaan hay'adaha iyaguna caalamiga ah ee ka shaqeeya dhulka Soomaalida ee halkan degan ee iyaguna lacagta u diri jirayna waa ku faraxsanahay inay ay Dahabshiil maanta isticmaali karaan sida la socotid lacagta dibadda laga soo diraa dhaqaalaha wadankan ama shaqo abuurta waxay kala ka qayb qaadataa dadka maarta baahida ama dadka jilicsan bay wax maartay caawisa waxaanu kala qayb ka qaadanaa arrimaha samafalka ah ee wadankan Kenya ka jira ama han noqoto bishaar Ramadaan ee barakeysan meelaha lacagaha lagu ururinayo sadaqooyinka ka qayb qaadanaa ceelal biyo ah oo Kenya laga sameeyay baan ka qayb qaadanay xiriiraha qoontiga samafalka waanu geyna deeq badan baan wada ka galina sidaan wadamada kale aan ka shaqeynaba runtu uga qayb qaadano marka anagu runinta habshiilahan waxaan u aragnaa inaanu shaqo muhiim ah umada u hayno waan ku faraxsanahay halka ka sii wadna
qaybihiina kala duwan ee dalka Kenya aad ka shaqeeyaan marka laga reebo xafiisyadiina faraha badan maxaa kamida shirkadaha kale ee aad la shaqeeyaan ee fududeeya adeegyada ila iyo intii aad sharciga halka ka heshay
rutii waxaan mar walba isku daynaa macmiisha meel ay joogaanba ama Soomaaliha noqdeen ama kuwa Kenya ka noqdeen ama hay'adaha caalamiga ah ee isticmaala waxa noqdeen bangiyo badan oo Kenya degan waan la shaqeynaa shirkadahan waaweyn ee sida Safaricom ee iyaguna lacagaha mobile-ka ku shubay iyagana waan la shaqeynaa saal la socotid wadankeeni iyadana haddii habshiil laama badan buu kuleeyahay mobile payment ee dahab la yiraahdo lafteeda uu sheegay waan ka shaqeynaa M-Pesa oo shirkad halkan iyadana waan la shaqeynaa
dadka Soomaalida ay haatan ku dhageysanaya iyo macaamiisha kala duwan fariinta aad u hayso oo maxay tahay si looga faa'iideysto waa yar aragnimadii aad ka heshay muddadii hadan xayiraadu ay dhacday oo aan markay tan oo kale u soo noqonin gudaha iyo meelo badan oo Soomaali ka mid ah
Ruti Yasin wixii maartay arintan Kenya 10 weyn bay ee umada Soomaalida u tahay sala socotid wadanka Soomaalida ama dhulka Soomaalida inta badan waxa weeyaan waxa loo haystaa meel dhibaato ka jirto meel qarax ay ka jiraan meel maartay nabad darro ka jirto meel Soomaali badan oo maartay dagaalamaysa ay ka jiraan taasba qof walba Soomaaliyeed runtii saameysay ama han noqdeen ganacsatada Soomaalida ama han noqoto dadka kale ee Kenya degan oo kuba dhashay han noqoto dhibaatada wadankii inta laga maqlay saameyn bay ku yeelatay marka runtii waxaan ummada Soomaalida ku codsan lahaa inay ka shaqeeyaan sidii nabad loo heli lahaa wixii farqi jirana nabad loogu dhameyn lahaa maxay yeelay qof walba oo magac Soomaaliyeed iyo af Soomaali ku hadla gudaha dibadda way saameysay dhibaatada ka jirta konfurta Soomaaliya runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsan lahaa bisha Rabadaan barakeysan in qof walba meel uu joogaba uu ka shaqeeyo nabad
waatahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maamulaha shirkadda dahab shiil cabdirashiid maxamed habshiil oo markaasi u waramayay wariyahayga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
haatanna aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada nairobi oo ka hadlaya sida ay u arkaan xayiraadda laga qaaday xawlaadaha oo laf dhabar u ah nolosha soomaali badan
waa alxamdulillah rabbil caalamiin waa wax lagu farxo maadaama ama qannamaanta in xawaaladu lagu dhaafay in la furay saameyn weyn baan ugu yeelatay dhinaca businesska suuq xumo iyo waxa isku ka darsantay si macnaha aanan dareemi karin alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad ugu faraxsanahay in xawaaladu la furo anaga businesska ma furmay dadkina waxyaabay ka maqnaa iyo wixii ka xirmay sabooda qaadanayaan waa waxa ku faraxsanahay kulli wax maatan loo soo sheegay inkastoo ana macnaha ka shakiyay waxa soo marnay waa ilaahay maadis in macnaha xawaaladu la furay saameynan ugu yeelatay oo waxay saameyn noogu yeelatay in macnaha businesskeena hoos u dhacay xataa haddii aad macnaha xataa wadankii aad ku nooleen sii wadan Kenya wadanka aad ku nooleen inaad dab inaad gashano oo maal ma tukaama aad macnaha inaad gadan xataa waa cadsanayna waxaan la baqayna hantideena inaan meel gelino oo hadda waa ka weyno
walaal aad ayaan ugu faraxsanahay xawaaladaha la furay waa arrin aan soo dhaweynayno aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Uhuru Kenyatta oo amray in xawaaladaha dib loo furo muddo adiga laga soo bilaabay bishii afraad isla sanadkan way xirnaayeen mushkilada badan waxbarashada nolosha dadka ganacsiga waxa dhan bay saameeyeen aad iyo aad ayaa runtii Soomaalida ku nool wadankan Kenya ay ugu dhibaatootay adeega xawaaladu ay qaban jireen marka aad ayaan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo amray in la furo xawaaladan aad baa ugu mahadcelinayna
aad iyo aad ayaa ugu faraxday xawaaladii maanta oo laga xiray oo maanta loo furay waa soo dhaweyn aad dhibtaan soo ilaa waa naga bixiyay ramadaankii oo maanta alxamdulillah daxdii sare xalaal nolol furay aad ugu faraxsanahay waxaan soo marnayba ilaa waa naga bixiyay maanta
codadkaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Nairobi dalka Kenya oo aragtidooda ka dhiibanayay xayiraadaha xayiraada laga qaaday xawaaladaha Soomaalida
tahay habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o si toosaydi ka imanaysa magaalada washington oo si wada jira u daadiinayaan caashacuudi anigoo cabdiraxmaan xuseen fure dadka maskaxda ka jiran ee ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid tahay Hargeysa ayaa waqtiyada ay soo gasho bisha Rabadan ee barakeysan aysan inta badan helin cid quudisa, waxayna la kulmaan gaajo maadaama maqaayadaha cuntada laga siin jirina la xiro. Haddaba marxaladda ay ku sugan yihiin dadka qaba xanuunka dhimirka ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Kaariyo nooga soo diray warbixintan.
Waa nin maskaxda ka xanuunsanaya, qiyaastiina da'diisu ay tahay 40 jir. Inkastoo uu xidhan yahay surwaal haylhaylan oo dhinacyada ka jeexan, haddana uu feydha qaawan yahay. Daranyada ka muuqata dushiisu maaha mid la koobi karo. Timuhu way isku marmeen oo waxay noqdeen raamo. Xilli ay cadaadu aad u kulushahay oo dadka intiisa badan ee aanay soconin ayaa wuxuu hortaagan yahay mid ka mid a maqaayadaha cuntada laga cuno oo xidhan. Malahayga waxaan u qaatay inuu naawilayo in la furo si uu uga helo wax uu cuno. Xilliyadan oo kale waxaa Hargeysa ka dhaca dabeyl xagaa inta badan dadku aanay u adkaysan oo ay ka gabadaan, hase ahaatee ninkani may dhibaynin. Ninkan oo keliya maaha dadka dhimirka ka buka ee marxaladaasi ku jira magaalada Hargeysa ee magaalooyinka kaleba. Sida caadiga, dadka qaba xanuunka dhimirka ayaan xiskoodu dhammayn. Kuwooda aan la xanaanayn ee suuqa jooga waxay ku nool yihiin oo wax ka cunaan hudheellada iyo maqaayadaha cuntada lagu kariyo, kuwaas oo siiya waqtiyada ay gaajoodaan cunto. Hase ahaatee bisha Ramadaan marka la xidho maalintii hudheellada cuntada, ma jiro cid quudisa. Waxaanay kala kulmaan dhibaato baaxad leh, sida uu sharaxaya agaasimaha cusbitaalka dadka xanuunada dhimirka qaba ee Hargeysa, Dr. Mustafa Xuseen Xirsi.
Kolley, dhibaatada taalla waad arkaysaa oo runtii saabaad u dareentay ay qofkii damiirliba u dareemayaan. Runtii awalde waxay la cuni jireen wax walaalahooda hudheellada wax ka cunaya iyo hudheellada furan iyo meherada, maadaama bishii barakaysnayd ee Rabadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel wax ka cunaan. Waa qof aan isagu wax weydiisan karayn cid, waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonisti, waa qof aad adigu garan karto waxa uu u baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro. Waad arkaysaa qofkan cagaagan, qofkan raamaha leh, qofkan dharkii tuuray, qofkan cadceedda har u haysta ee aan dareemaynin, ee gaajadii dhereg u haysteen cuntadii garanaynin doono, demarkaa innaga ayaa u ah caqli.
Dadka xanuunada dhimirka qaba ee suuqyada magaalada Hargeysa jooga intooda badani maaha kuwa dagaalama, hase ahaatee marka kulaylka cimilada, dayicii hore ay u qabeen iyo gaajadu ay isu raacdo, waxay iman kartaa inay noqdaan kuwa dagaalama oo geysta khasaare nafeed iyo maalba, sida uu ka digayay Dr. Mustafa Xuseen.
Runtii dee violence-kii iyo dagaalkii uu waday inuu sii kordhiyaa, haddii uu degana xitaa dee gaadsadani ay ku sii keenaysaa dagaal inuu sameeyo, inuu gawaadhida waxyeeleeyo, in streets-ka oo iyo dariiqyada iyo meelaha uu dadka maraya waxyeeleeyo iyada lafteedu, dee qeyb bay ka noqonaysaa xanuunkii. Oo runtii dee waa qof gaajoonaya oo awal dee markuu gaajoodo wuxuu ku carari jiray halka ugu dhow uu wax ka cuni jiray, ama daqada looga dhiibo wax yar, ama hudheelka waxa laga siiyo, ama guryo waxa siiyaan, laakiin maanta dacidina cudub bixmayse.
Dadka aanu xiskoodu dhammayn ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba waxay u baahan yihiin daryeel, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la soo daristay gaajo iyo cunto la'aani.
Waxa dadkaasi ay u baahan yihiin in dadka waxaysta ee magaalada la degan ay la jaarka yihiin oo ay wala isku eegaya ummadan in ay u sameeyaan, haddii aan xitaa cunto markaa la karinaynin sida timirta oo kale, rootiga oo kale, macnihi inta gidaarada fadhida ama bakhaarada hor fadhida, hadalkasta bakhaar kasta inta qof hor fadhida, streetada oo kale, runtii dee in laysku dayo sidii loo quudin lahaa. Oo waxaa jirtay sanadkii ka horreeyey inaan Ingiriiska ka yimi oo runtii soo wada mari jiray oo iyagoo safaari iyo cuntooyinku kula wareegi jiray magaalada Hargeysa, markaa ninkii kari karaya anaa sitaa inuu yeelo. Oo runtii dhammaanteen waajib ay nagu tahay inaynu ka war hayno dadkaa dee cadceedda wareegaysanaya, ee kabahala, ee nolosha adag ku jira, ee xanuunka dhimirkuna la soo darsay.
Inkastoo ay jiraan dad ka hadla ama isku daya inay caawiyaan dadka xiskoodu aanu dhammayn ee magaalooyinka Soomaaliland, haddana weli waxaa haysata dhibaato baahsan oo u baahan in hoos loo eego. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Si wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dagaalada iyo colaada ka socota dalka Yemen waxay saameyn ku yeelatay dalka Soomaaliya. Waxaa soo gaaray Soomaaliya kumanaan kun oo qof oo kasoo cararaya wadankaasi. Dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray wadankaasi, iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. Qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha ah oo aanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida waxaa warbixintan nooga diyaarisay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
muddo qarniy ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Yemen, gaar ahaan gobollada ciribka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhow jaarka u yihiin dalka Yemen. Wixii ka dambeeyey 1991 waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhaxeeyay Puntland iyo dalka Yemen. Waxyaabaha Puntland ay u iibgeyn jirtay dalka Yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool, kalluunka, xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dhinaca dalka Yemen Puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan, shidaalka iyo wixii la mid ah. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee Puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen.
بسم الله الرحمن الرحيم ان ولا دغالك يمن انغا سبن وين بو نغو ييشاي يمن وخا نغا دخايي علاقات تجاريه او قديمه او سوجيرينا انت لخصوص تاريخده بداعده بدن بانو دوفنا بداعده بدن مصانيع ده يمن كسوبخانا ودنكا لكين جيري وخي قيرقيل بيغلين ولا انغو خا نو دوفنا يمن وخا ليرادو فوخا مايديغا بييدا وخيابها لميدا وخان كلو دوفنا مواشيغا او اه اري يو لو يي جيل انت بو دوفنا een waligeena waa waxay meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi een waxaan iyaga ka soo waridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process gareeyaan sharaabka kamida buskudka kamida saabuunaha kamida waxaas waa istaageen
safarada dhinaca cirka ah ayaa kamid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca Puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa markale inoo sharaxaya
waxa inta noo dheer airspace-ka Yemen waa xiran yahay dawladda Dubai ka iman jirta 3 saacadood soo socon jirtay 7 saacadood ayay qaadatay inay ku timaado wadanka markaa taas culays badan bay nasaartay oo dadkii dhoofay tijaarta Dubai u socday ama Imaaraadka u socday waqti badan baa ka luma markaa saas ay noo taabatay
kasoo ganacsiga ay isdhaafsan jireen Puntland iyo dalka Yemen waxa ganacsatada Puntland ay dekedda cadan ee dalka Yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen wadamada Masar, Turkiga iyo Saudiga. Cabdi Ciise oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Ramas ee xarunteedu ay tahay magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in iminka ay qorsheynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda cadan ay u wareejiyaan dekedo ka mid ah Khaliijka Carabta oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin Puntland.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Maxamuud. Walaale waxaa ka mid ahaa anaga badanaa sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd Masar, waxaan ka keenay jirnay Turkiga xataa ka soo aan soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dhagad weyn oo ku taala cadan baa wax walba tirsid ahaan lagu keenay jiray halka ka bacdi dooyan oo soo qaad jiray boosayno keenay jiray laakiin insha Allah hadda waxaan rabnaa inaan ka wareegno oo u wareegno sida Cumaan oo kale Dubai oo kale marka insha Allah inkastoo ma garanaysa dekedda cadan wax la mid ah aysan jirin sababtoo ah doonyuhu markii aan soo qaadan alaabta saddex bari laba bari noogu iman jireen laakiin aad iyo aad baad noogu fogey meelahan ka soo qaadina way noogu fogeyeen safarkii baan ugu dheeraanay laakiin meel la dhiganta u heli karimayno Yemen anaga khaasan alaabahan keenay jirnay waan ku qasbanahay waan ku qasbanahay wax kasto oo xal aanu moodno insha Allah ama Cumaan soo marinay Dubai soo marinay meel kale soo marinay waa ku qasban xataa Djibouti soo marino way isku daynaa insha Allah idinka Ilaahay
bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay Puntland horey u marti gelisay barakacyaal Soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti Yemen ah iyo barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda aqoonyahan Faarax Adeec oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sidaas aaminsan
بسم الله الرحمن الرحيم فارح عدي عرسامي دالك يمن رنتي او اه دالك اين لحدود دكالا لنا دينا قعن بيوت كعادن هدي الى شنبقل وكونو صوماليا او يمن شوكتا اي يمنيين تلفتقوض اي كسو شبان رنتي ليسك اوغوها الرئي او لدريميا وحاوي وحان لها السوشيال سيرفيس كاما اذي قبل شدا قارا هان دينا عافيماتك وحبرا شدا قريها اي ديغانك وديار قلوغا مسيبادا ان لسيسا ميو سنا كور قبنانا قولها وسيرهدا اي قديا قارو لو ساري واي جيران ارينتا دولدو وكو امانينا لكن waxaa la leeyahay in loo qaato arrin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garo
tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waridi jiday dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhac ku yimid lacagta dalka Yemen Fadme Yasin Jaamac VOA boosaaso VOA
way si wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhigaystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda awisnimo qodobada idin ku soo maqanna waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii qurbe iyo ciyaarahii iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo rugaal celisa oo kooban dhii taban shirkadood ayaa maanta hawshoodii xawaalada dib uga bilaabay dalka Kenya kadib markii ay dawladda Kenya ka qaaday xayiraadii ay hore u saartay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay talaabada madaxweynaha Kenya uu ku qaaday xayiraada saarana xawaaladaha Soomaalida madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya ama Soomaalida ay diyaar u yihiin in ay Kenya kala shaqeeyaan xakamaynta lacagaha sida sharci darrada la isugu diro si aanay uga faa'iideysanayn kooxaha argagixisada
waxaa goor dhaweeyd magaalada Baledweyne gobolka Hiiraan lagu dilay nabadoon caanka ahaa gobolkaasi nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Aadan Deeqo Xasan Oog kaas oo dadkii dilkiisa geystay la sheegay inay ku hubaysnaayeen bistoolado nabadoonka ayaa la dilay xilli uu galay gurigiisa ku yaala xaafadda Buundaweyne ee magaalada Baledweyne waa nabadoonkii labaad ee lagu dilo magaalada Baledweyne gobolka Hiiraan inta lagu jiro bisha Rabadaan ee barakeysan laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaaladaasi Baledweyne lagu dilay nabadoon Muumin Barreecade
dabla aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday maanta oo isniina xarunta baarlamaanka Afghanistan weerarkan ayaa bilowday kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay banaanka hore ee xarunta baarlamaanka kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay gudaha u galay goob ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay afayeen waxa ay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in todoba ka mid ah Taliban oo isku soo xirxiray waxyaabaha qarxaha ay weerar ka fuliyeen waa weerarkaasi fuliyeenna kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku weerarkan iyo israsaaseen ka dambeysay ayaa socday muddo 2 saacadood
xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta isna sheegay inuusan jirin rabitaan ah in dib loogu laabto dagaalkii qaboobaha Cold War ama mid cusub oo lala galo dalka Ruushka balse saameynta ay ku reebtay cunuqabateynta saaran dalkaasi Ruushka ay ka dhalatay gardarrada uu ka wado bariga dalka Ukraine Ashton Carter ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kadib markii uu la kulmay dhigiisa dalkaasi Ursula von door iyadoo labada mas'uul sidoo kale ay la kulmeen digogooda dalalka Norway iyo Netherlands xogeyaha gaashaandiga ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku aysan doonayn in cadaawtinimo ay dhaxmarto iyaga iyo Ruushka balse ay diyaar u yihiin inay istifaacaan waa haddii ay noqoto daruuri
kasina waxa kala socotayna idaacadda awisnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seynab Abukar
tan
tani bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan ameenka ayaa si weyn loo adkeeyay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa ciidamada booliis ah iyo kuwa midowga Afrika iyagoo sheegay inay adkeynayaan amniga hasa ahaatee wali waxa dhacaya weerarada iyo dilalka qorsheysan hadaba maxaa ugu wacan in weerarada ay dhacaan xilli amniga sare loo qaaday waa arintaynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta waxana nagala qayb galaya Aadan Cabdulle Cabdi oo ka tirsan hay'adda Sohfood iyo Sahra Juumo Mucu oo ah xubin ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana hadalka ku horeynaya Sahra Juumo
waa run wax way dhacayaan laakiin wax kastaba waxay ku dhacayaan amar Ilaahay marka amar Ilaahayna lama joojin karo mid kale inta oo ku sababaynaa waxay tahay qof iyadu nafteedi nacday oo nafteedi rabi naf kalena ma dhowreyso marka waa soo dilalkoodu waa qorsheysan yihiin balse ciidamaduna waa qorsheysan yihiin oo aad iyo aad u feejigan yihiin laakiin anigu waxaan isla saaraan markasta wax way dhacayaan amar Ilaahay ayay ku dhacayaan
aadan aragtidaada
rumahantii xaaladda Muqdisho waa xaalad markasta iska xakiran markii loo eego maalmaha bilashii Ramadaan lagu jirayna waa markay ugu daran tahay runtii waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliyeed in mar walba waxay sheegaan inay feejignaan sameeyaan haddana wax walba waxa dhaco qaraxyo sida dilal qorsheysan marka habeenkii loo aadayo kala taraawixdo kala ama sanadaha afurko kale waxaad arkaysaa in dad qof kasta oo wadnaha farta ku hayo marka waa xaalad markasta taagan una baahan wuxuu ahaa in si dhab ah loo gudagalo ama loo qabto hooshaas marka ciidamadu feejignaantoodana iska badan tahay haddana mar walba qaraxyada ay socdaan waxaan isleeyahay waa wax dabacsanaan ku yimid sida aniga aadan aan qabo
zaarwad maqlaysaa oo aadan wuxuu leeyahay amaba ku doodayaa in habacsanaanta dhanka amaanka iyo iska warqab la'aan dhanka ciidanka ay ugu wacan tahay inay qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysnaa ay ka sii socdaan magaalada maxaad ugu jawaabaysaa
anigu ma qabo midaas barkee mar alaala markaan arkaba ciidamadu waa taagan yihiin waana dadaalayaan dadaalkooda Allah jiraan Allah la jiraan leeyahay balse midaan uu sheegay aadan uu leeyahay wixii markay dhaceen dadkii oo dhan baa la qabanaya dadka lama kala ka saayo midka ku dilaayo iyo ma taqaana midka kale intoodba way wada socdaan mana la kala ka saayo marka maadaama ay saas ay jirto hadana la wada qabto dadkii oo dhibaato meeshaas ay ka dhacdo hadana waa la kala saaraa oo waa la soo deeyaa dadkii si macnaha waa la baara hadii la baarana ma taqaana wixii aan dhibkeysan waa la soo deeyaa marka ciidamadu way dadaalayaan hase ahaatee waxaan leeyahay anigu nimankan ma taqaanaa naftooda iyo ummad ay u naxayaan ay jirin oo jinnada beena loo sheegay ayaa waxaan ku leeyahay dibkoodu aad u fara badan yahay oo ummadi wareeriyeen oo dhibeen marka waxaan leeyahay dadaalka hala sii wado dadaalkayna dadaal Ilaahay la jira Allah ka dhigo
qeyb ala simamadu waa runtii laakiin dhibaatada jirta ma lagu dabooli karo hadal kaliya ficil ay u baahan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashii oo aadan subaxii ayagu waxay tagaan niidooda isamtahay wixii soo laabtan ayagoo rafaad ka muuqdo waxaan arkaysaa ciidamada oo lagu soo daadinayo goobo isan waxba ka aqoonin tusaale ahaan ciidan ayaa runda sameynaya ciidanka hadisun goobta ka shaqada bilaabay uusan garanayn qarax meelkii meesha ugu yimidna uusan garanayn qofka meesha joogana uusan xariir la lahayn ama wada shaqayn uusan wada lahayn laakiin hadii ciidan la iska keeno oo la yiraahdo hub iyo qori iyo ninkii wata bis ah unbaa wax qabanayo anigu waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay ka sii badnaanayso sababtoo ah dhalinyaradu haddii aysan fikir laga qeysan ama talo laga siinin wax badanaa sii dhacayo waana aragnay horena waa aragnay haddana way socotaa waad aragtay ninka lagu dilay muxuu ahaa xafiiska raisul wasaaraha ka shaqeynayay dirkeliyo kale sidoo kale muxuu ahaa nisa qaybti tababarka ciidamada lagu sameynayo shibis marka ma aha oo kaliya mar walba waa xaalad taagan fiijignaan way sameeyeen sax laakiin fiijignaantoodu waa marka ay la soo galay fiijignaantu arab before qofku intu sent meshii iman ka hor in xuqta ay ka horayso laakiin hadii baawurkii meshii uu attack ku ahaay uu galay ma aha qofku in la dhaayo muxuu ahaa difaac aan sameeyay waayo wixii waa la sameeyay ba laakiin waxa la rabaa la wada shaqeynto in ka timaado dadka areas ku nool ee ciidanka la keenay inay iska warhayaan marka marxalad waxa waa cabsila totally waxa waa dhimada dhibaatadu waxay ka timaadaa wada shaqeyn la'aanta
in wada shaqeyn la'aantu ka dhawaajiye aadan inay jirto ama tahay mid ay sabab u tahay inay wax dhacaan
sababtoodu mar walba waan idin sheego Ilaahay weyn amarkiisa ay ku dhaceen laakiin ciidanka aad iyo aad ay u fuujigan yihiin sababtoo ah meesha uu hadda sheegay oo shalay qarax ku dhacaaniga xaafadaas waan u dhawaa baabuurku uu soo galay istaag ciidamadu dhahay dow istaagi waana ciidamada rasaas ayay ku rideen sidaas uu ku qarxay hadii aysan iska feejignayn oo meesha ay joogaan uu gilaayeen waxaas wax ka weynaan dhici lahay marka way feejigan yihiin mar walba anigu waxaan arintayda ku diraa inay wixii dhici rabay Ilaahay xaqiis ku dhacaayaan sababtana waxa way mar walba markay wax dhacaayaan sida looga hortagay oo loo qabanay waa dadka xaafada degan oo bulshada iyo ciidanka isla shaqeynaya oo wada shaqeyn ay ka dhaxeeyso marba hadii dadka xaafada iyo ayaga ina wada shaqeyn ka dhaceen waxba lama wa qaban karo laakiin waxa way anaga dawladaha naga waaweyn oo nabadaha wax ka dhacaan anaga waxa iskana dawlad 24 sano andu aan mataqaana nabad ka jirin oo fowdo ka jirtay dadaalkeen waa farabadan yahay balse waxaan rabnaa anaga yaa waxa rabno inay saba wax dhicin oon afjarna hawsha socod kuri inta duminaysi inta dhiseysi way
kan soo galiya aadan yar kati
haddana mar hore la sugin soonka kali lama soo karo baayo soonki waa bil cabaado waxa lagu talagalay in dadka loo wacyi galiyo diintii laga hadlo cibaadadii laga hadlo fadaaishii leedahay bisha ramadaan laga hadlo laakin markii soonka la soo gaaro waxa uu aragtaa marka in dhibaato la horseedayo oo dhalinyaradii ama shacabkii Soomaaliyeed loo horseeday dhibaato laakin hadii loo sheego in cibaadadii la aado in muxuu ahaay fadliga bishan laga ramadaan laga faa'iideysto waayo maay mooday la karaan sababtoo ah 100 qof mooday la karaan hadii yeeshaan even dawladdu yahay kagabis waayo waxa la rabay waxaan dadka ku shaqale dawladdu ciidanku kaliya ma aha waxaan wada qabtaan dawladdu waxay leedahay laamo badan leedahay waa in marka horta dadkan la soo dhisa laga wacyi galiyo waxyaabaha xun waayo qofku waa hooyo dhashay aabaa dhalay ayuu diyan la xariirin oo wixii lala socodsiin fikir isan keysan hata even inuu iska galaa wixii qalad uu galaa laakin qaladki waxa la rabaa in lagu nasteexiyo loo sheego liira waxaan waa qalad laakin dib ugu noqon marka cabsidu ma ahan in aad adigu laftigaaga aad aaminto oo qaadato in muxuu ahaay dhalinyarada aad wacyi gelin ku sameyn karno oo dhayn karno waxaan ma ahan wax jiro
xubintii dooda gaaban maanta oo inagala qayb galeen Sahra Juumo iyo Aadan Cabdulla Cabdi inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ay mahadsan tahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban walaalka naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe iyo Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee usbuucan waxaan ku eegi doonaa soonka iyo saacadaha dhaadheer ee qaaradda Yurub oo abuuray in dadku wada nool hal dal ah oo ah Norway inay kuwa soomaan wax ku dhow 22 saacadood halka kuwa kalena ay soomaan 15 saacadood. Dadkan waxa ay ku kala nool yihiin waqooyiga iyo koonfurta dalka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano kala duwanaanshiyaha xilliga soonka iyo suxuurta ee Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan halkaasi ayaan khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Caluula Nuur Caluula oo ah saxafi degan dhinaca waqooyiga dalkaasi si aan wax uga ogaano waqtiyada ay soomaan.
Sahra Cabdi Axmed, aad ayaad u mahadsan tahay abaaye. Aniga waxaan joogaa waddanka Norway, gaar ahaan gobolka Waqooyi ama Nuurland loo yaqaano. Annaga sida caadada ah waxaanu soonaa Ramadaankuna noogu soo dhashay, aana ku bilaabanay inaanu soono 15 saacadood.
Maxaa keena farqiga idin dhexeeya adinkiiyo koonfurta?
Oo mahadsan tahay. Farqiga noo dhexeeya Sahra waxa waaye annaga qoraxda nooma dhacdo 24 hours, qoraxdeenna way taagan tahay, banaankay taagan tahay. Oslo ha yaraado habeenkeeda ama waddanka Norway qeybtiisa koonfureed habeen way leedahay, laakiin way habeenku uu yar yahay. Laakiin annaga habeen dhan ma lihin oo 24 hours, qoraxdeenna way taagan tahay. Waqtiga aan marka annaga soomayn awal waqtigu soo guri jiray maxaa la yidhaahdaa, waxaan cishaha tukan jirnay adiga 19 habeennimo baan salaada maqrib tukan jirnay, 11 cishaan tukan jirnay, 12 cishaan waxaan tukan jirnay salaad subaxa. Way soo gurtay, way soo gurtay, way soo gurtay ilaa markii dambe ay salaadihii isu yimaadeen oo wixii dhan ay hal sac isku soo wada noqdeen. Kadib culimo waaweyn ayaa timid gobolkan Waqooyi ee dalka Norway, way fadwoodeen maadaama aysan gobolka Waqooyi ee dalka Norway qoraxdu aysan ka dhicin 24 hours, qoraxdu ay banaanka taalo. Waxaa la go-aamiyey markaas in aan la soono jadwalka Sacuudiga oo waqtigaas oo ah waqtiga ay soomaan oo 15 saacadood ku aadan. Marka 4 habeennimo ayaan suxuuranaa, waxaana afurnaa 7 fiidnimo markay tahay, iyadoo sidii qoraxdu soo jeedo.
Marka suxuurtiini afurkiina meeqa saacadooda u dhexeysa?
waxaa u dhexeysa 15 saac oo buuraaba u dhexeysa suxuurteena iyo 4.
Si taasi la mid ah ayaa isna wariye Ibraahim Maxamuud Jaamac oo ku sugan dhinaca koonfurta, wuxuu ii sheegay inay tahay xilliyada la soomayo ee Norway waqti aad u kala dheer oo ah kaafiya kala dheeri labada dhinacna midba si gaar ah uu u maareeyo xilliga afurkiya suxuurtiisa isna isagoo Sooman ku dhawaad 22 saacadood ayaan khadka telefoonka ee magaalada caasimadda Oslo aan kula xiriiray.
Waxaan hadda ku suganahay magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah. Si weyn baa looga dareemayay soonka iyo soo dhaweyntiisa. Waxaan inta badan soo marnahay hadda sida jadwalka hadda ay soo saareen culimadu oo ah jadwal ku meel gaar ah 12 saacadood iyo 4:06. Marka laakiin maalin ka dambeysa waxaa laga yaabaa in uu hoos u sii socon doono.
Ibrahim, bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan gaar ahaan dhulka koonfurta ee joogtid ee Norway iyagu ma kala duwan yihiin oo ma jiraan qaar la haysta Sacuudiga sida kuwa caluula iyo waqooyigaasi mise waa un sidaasi ayagana 12 qofal buu Soomaaliya afura?
Sara walaalahay, waxaad dareemaysaa in habkan hadda jadwalka loo dejiyay uu yahay hab jadwal casri ah isla markaasina waqti dheer qaatay in culimadu ay xadeeyaan waqtiga soonka oo kale. Marka khubaro Turkiya inta badan waxay ku hawlan yihiin in ay hawshan soo gabagabeeyaan. Markii horena jadwalkan iyagaa keenay, jadwalkan ku meel gaarka ah ee qolada waqooyi ee caluulaad uu joogo, hadda ay ku dhaqmayaana iyaga waxay yiraahdeen si ku meel gaar ah waqooyiga looga sii isticmaalo inta dib haddana loo abaabulayo culimo khibrad dheer u leh in arrimahan waqtiyadan wadamada Yurubta oo satellite-kii leh oo dad khubraa weeye macnaha iyagu haday jeer waqtigan xadeeya salaada. Laakiin marka Oslo loo soo noqdo, waxaa jirta masaajido badan oo Oslo ka jira oo iyagu kusii kala duwan waqtigan loo yaqaano salaada subax. Masaajidkeenan isagu ku yaala halkan Masjid Tawfiiq ee Soomaalidu gacanta ku hayso, 3:00 ilaa 6:00 wax dhiman ayaa salaada subax soo gashaa meesha. Masaajida qaarna ay 4:00 inay ama 4:00 dambe habeenimo iyagu ay ka dhigeen salaada subax. Gaabkaasi wuu jiri karaa, laakiin sida caadiga ah in afurku uu yahay 12:45 ama 7:45 intaas si waa looga siman yahay. Laakiin waxaa saldhig u ah oo inta badan arrintan jadwalkeeda bixiya oo waraaqaha jira la qaybinayay oo qof walba jadwalka uu ka eeganayo Oslo iyo dhawaaxigeeda, waxaana base u ah Masjid Tawfiiq oo Oslo ku yaala oo ay gacanta ku hayaan culimo Soomaaliyeed oo iyagu in badan isku taxaluujinayay in ay arrinta fariisiyaan. Laakiin mar aan la sii kulmay Sheekh Cali Saalax oo isagu ah sheekha dhaktarka gacanta ku haya masaajidkan oo jimcadii dhaweyd khudbadiisa ku jirtay, in jadwalkan labada dhinacba laga isticmaalayo yahay jadwal ku meel gaara, laakiin lagu hawlan yahay hawshana ay u baahantahay project weyn oo lagu ogaanayo farqigan u dhaxaynaya habeenkii iyo maalintii. Marka runtii Sweden oo wax yar noo jirta hadda waan ku kala duwanahay waqtiyada cashaha uu soo gelayo iyo maqribka. Marka runtii gaab weyn baa jira, culimadiina in badan way ka gaabsanayaan oo waxay leeyihiin jadwalkii hore waqti badan baa la geliyay.
Dalalka Yurub ee saacadaha dhaadheer dadku ay sooman yihiin waxaa ka mid ah wadanka Jarmalka, waxaana khadka telefoonka isna aan kula xiriiray Maxamed Baadil Axmed oo muddo dhowr bilood ah uun ku sugan wadankaasi. Waxa uu ka tagay qaaradda Afrika. Waxa aan weydiiyey soonkiisa ugu horeysa ee Yurub iyo dareenkiisa.
Inkastoo nolosheena inta badan aan ku soo qaatay maaragtay Afrika, haddana meeshaan markaan imaaday waa kala duwan tahay oo waqtiga aad buu u kala duwan yahay. Meeshaan saacado badan baa lagu qaataa, ilaa 20 saacadood baa la soomaa. Laakiin waxaad dareemaysaa inay tahay fara lagu farayo, aad maaragtay inay waajib kugu tahay inaad soonto ama 20 saacadood ha ahaado ama 4:00 saacadood ha ahaatee, laakiin aad bay u kala duwan tahay. Sidaan arki jirnay iyo sidaan bu waa laba kala duwan waya.
Waxaad iga warantaa marka Nairobi ayaad ka timid dhowaan, intee bilood ayaad joogtaa dalkan Jarmalka, sideese ay kuula culus tahay ama soonku uu u dhib badan yahay marka loo barbar dhigo kaba soo qaad Afrika oo kale?
Afrika sida la socoto waxaa la soomayay saacado iska yar, sida 13 saacadood oo aadan dareemaynin. Halkaana waxaad soomaysaa ilaa iyo qariiban 20 saacadood. Marka aad iyo aad iyo aad ba markay kugu horeyso markaad yani markii kugu horeyso hadday tahay oo sida hadda anigu waa igu horeysa dhowr bilood baan joogaaba, waa markii soonkii ugu horreeyay aan ku sooma meeshaan. Marka yani aad bay ii dhibaysaa. Haddana waxaad moodaa maaragtay in aad maaragtay maalin ka dambeysa waa la sii qabsanayaa kolleyde wax walba waa barasho. Marka kolley waxay la tahay un in maaragtay la soomi karo haddii aad isku taxlujiso ood ku talagasho in maaragtay aad soonto. Leano in lagu yiri waxaaba lagu yiri soomahan waaba waxaan ku yiraahdaa
واي وحدي جور أنت أمرك حاجة نلاش يسبدل كحاجة عمل هذا يسامنت أقوية شيء يوروب يو أفريقيا أنت ونحس
والله محيال بضم بو يسبدل وقوية شيء محيالي ودن كان كيم ودن كان كل شيء كوسو كري أفريقيا ودن كان كل شيء كونا سو كري ودن كان حد يربي وعصبت حد أنا عميد مرك ده نلاش هذا بضم بيخ بدلسه ولا سو كوي بكرين هل عميد يو لبي يصدق حيلو مسو كوي كره
محاكمة ذو حيابها كوغود درانا لكو لانتيور بنت جوكت بيشان ربضان
دو قرح لي عندها عمبا قرح لي عندها عمبا إلا أفر ساعدين كتكت في جيدة
برنامج كي قربة داق استيال اي تدبات كان انتاسي اي نوكو سو أثميرينا برنامج كا وحا اي نوكو ايقمي سونك اي ساعدها دادير اي قارد دا يورب اي سومالي دا هالكاسي كون لقن انت اي نو برنامج كان من لما دا كوكول مدوننا تدبات كا سو سعودا انت كوه الرئيسة نبت قليل
هذه يوم عطنت هاي سهر عبد الحمد يبرمش كقرب أنت صيان وكذا قد بيناها تنا حب أنت عيارها هي محمود مسعد كسول وهذا.
kulanti waxaan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo todobaadkan ku faaqidi doono ciyaaraha kubadda cagta ee Copa America oo si xiiso badan uga socda waddanka Chile Copa America oo ku loolamayaan xidiga kubadda cagta si weyn loogu xushmeeyo kana soo kala jeeda wadamo hiba gaar ah u leh ciyaartaasi ayaa waxa ugu magac dheer xidigaha Messi mucjisada kubadda cagta ee Argentina Neymar ka reer Brazil James Rodriguez ka Colombia kafaaniga reer Uruguay oo dalkiisu yahay kan ugu badan ee haysta koobkan lagu baratamayo iyo Sanchez ka Chile oo marti loo yahay koobka ayaa haatan u soo gudbay wareegiisii labaad oo isugu soo hareen 8 dal waxana kulanka koowaad la isugu soo laaban doonaa arbacadan ina soo haysa hadii ay baydmo hadoo barnaamijka ayaa waxa marti ugu ah Cabdiqaadir Faarax Siyaad oo ku magac dheer madaxay Cabdiqaadir waa xogoga laasiqo ta dheer ula socda ciyaaraha kubada cagta waxaana marka hore sharaxay sideeda wadan ay isugu soo baxday Copa America iyo sida ay isugu aadeen
inta kooxad baa ugu mahadsantahay sidii sharaf la ii qaabashay Ramadaan Kareem waxa isku soo baxay sideed kooxood oo kala ah Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Paraguay waxaana isugu aadeen yihiin waxa loo kala bixiyay groupka A iyo B oo A-da ay ka mid tahay Chile oo ku aadan Uruguay biidana waa Bolivia oo ku aadan Peru dhinaca kalena waa group C-ga waa Argentina oo ku aadan Colombia group D-na waxa weeye Brazil oo ku aadan Paraguay
marka ay kala badiyaan maadaama A iyo B loo kala bixiyo qaabka noocaas loo sameeyay ma waxaa la raa marka ciyaaraha semi-finalka marka la soo gudbo in sida ay isugu aadaan
semi-finalka waxay isugu aadi doonaan A iyo B labada ka soo baxda ayaa semi-finalka ka soo isku aadi doona dhinaca kalena C iyo D labada ka soo baxda ayaa semi-finalka isku aadi doonta waxaana u eegtahay dhinacan Chile horta waa ka soo baxaysa dhinacan and B the Bolivia Peru midki soo bixi doona labadana waa laba kooxood oo isku awoodo soo dhinaca kalena waa C iyo D waxaan u eegtahay Argentina iyo Brazil inay soo bixi doonaan ciyaar aad u fiican ay tahay
dad badan waa dabcan waxa isdhihi karaan Abdulqadir marka laga hadlayo Argentina iyo Colombia oo kale inkastoo Colombia ay nasiib ku soo baxday oo hadii Brazil iyo Venezuela ay bridge gel lahayn kulankii xalay in markaasi ay dhici lahayd inay Colombia gurigeeda aado laakiin hadda iyada soo baxday banaanka taagan Argentina ay la ciyaareysa dabcan xidigo aad u waaweyn ba halkaas kaga hor imaanayo matalan inankii reer Colombia James Rodriguez iyo Messi kulanka maxaad ku tilmaamilay
horta waa ciyaar aad u kulul labada kooxoodna isbaan waa laba kooxood aad u adag waxaan jecelnahay inay Argentina soo baxdo laakiin waxa laga yaabaa inay Colombia ay dharbaxa aan la filnayn ku dhufato Argentina sida Brazil ugu dhufatay
ilaa hadda marka la fiiriyo Argentina oo kale kulamada ay ciyaartay dad badan waxay leeyihiin Argentina la yaqaanay lama hayo Messi sida uu uga dhex muuqdo Barcelona markuu joogana qarankiisii wari waa loolaaya xidigaha ay haystaan waa ku ugu badnaa qaarada Yurub ka dheela oo liba mid walba uu laacib goonidiisa u yahay maxaa Argentina ku dhacay
Argentina waxa ka dhacay kooxda marka ay ciyaartay ka muuqato waxay gaaraysaa heer ah keesa faake gelin hadda nimanka bench u fadhiya higwayn ma bench u fadhiya waxa kaloo joogo maxaa
ayso
Tavis ba joogo waxa kaloo joogo xidigii Manchester City Kun Aguero markaan khaladka waxa u badan tahay inay tahay managerka ay kala garan la yahay mid ku soo safay doona
mid ku soo safanaa dhinaca kale Brazil iyo Paraguay kala hadaan fiirino Brazil dabcan waxa laga yaabaa iyaduna inay sida loo maleynayaba kulankii xalay ciyaartay kulankii ugu wanaagsanaa ciyaartay ayaa lagu tilmaami karaa tan iyo intuu koobka socday Neymarna waydi laga ganaaxay wali leeyahay ilaa iyo kama dambeysta ciyaaraha maba dheelayaa waliba kulamada dhiman hadii maxkamada ay balansanayaan aanay wax isbedela keenin. Brazil lafteeda maxaa salaadaya?
Brazil si u dhishay markii la dhigay Venezuela haday ku dhisho. Brazil waxa soo baxay Paraguay, Argentina, Colombia na ki soo baxa. Brazil haday sidaan ku dhisho aad bay u fiican tahay difaacooda maanta waa fiicna dhaxdoodana waa fiicnaad. Ciyaaryahankan aan aad ugu helay si fiican u dheelan wuxuu ahaa ciyaaryahankan aan u dheela Chelsea, Willian. Iyo ciyaaryahanka u dheela aan Liverpool, Brazil aan kala do Coutinho. Sidii ku dhilaan haday ku dhilaan waxa weey Brazil ida xataa ma yareysto.
Aduu hadda saadaan lahayd kaliiban ahaan kulamada waad aragtay ciyaaruhu inta badan waa isu dheelitirnaayeen sanadkan wuxuu ahaa sanad ee koox waliba awooddeeda ay soo muujinaysay. Markaad intaas oo dhan fiiriso yaad is leedahay ciyaarta kama dambeysta way isugu soo baxayaan koobkana way qaadi karaan?
Horta Chile waxa gurigooda lagu dheelayaa waxayna leeyihiin awooddaas oo gurigaas ay koobka ay ku hayaan. Markaan Chile way ka soo baxaysaa dhinacooda, dhinacan kalena waxaan u badan tahay in Argentina soo baxayso marka finalku Argentina Chile, waxayna u badan tahay in Chile koobkaas ay qaadan doonto gurigoodana ku qaadan doonaan.
Waxaan leedahay anigu haddaan lacag dhiganayo waxaan dul saaran lahaa ee Chile.
Aad iyo aad
Cabdulqaadir, aad baad umahadsantahay.
Aadan badan
dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkiifa qidaada ciyaaraha toddobaadkan uu marti igu ahaa Cabdulqaadir Madaxey u ciyaaraha kubadda cagta falanqeeya. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo Ramadaan wanaagsan.
Rita ciyaaraha iyo Mascado intaasi ku dhaafayna haatan codkii Qadiija Fooda iyo heestii Ramadaane.
Taay heestaasi Ramadaan ay ugu dambeysay idaacaddii habeenimo oo si wada jir ah u daadinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Caashe Ibraahin Caashacuud. Daqiiqada kadibna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Colaad iyo Sandheera diyaar waa sidaas iyo nabadgelyo.
كلي محمد ربي تو